Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Halo pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 4 Maret 2018. Pertama, seperti biasa, kami akan awali program kami hari ini dengan Warta Berita, dilanjut dengan sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, kita akhiri jumpa kita hari ini dengan program Pelangi Nada. Baik saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Produk unggulan Indonesia curi perhatian pada pameran pariwisata terbesar di Hungaria. Tembang Macapat hipnotis masyarakat Maroko. Berita selengkapnya. Produk unggulan Indonesia mendapat perhatian di UTASAS 2018. Hal tersebut terlihat dari antrian panjang para pengunjung yang ingin mencoba Indomie seduh dan goreng yang dibagi-bagikan secara gratis di Pavilion Indonesia. Tidak hanya sampel produk mentah, produk Indomie tersebut tersedia siap makan sehingga pengunjung dapat melihat cara masak dan merasakan langsung cita rasa khas mie instan Indonesia. Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Budapest Yusdalina Lupis mengatakan, pihaknya memanfaatkan salah satu sudut sebagai sudut Indomie dan kopi serta teh Indonesia dan terbukti sudut promosi produk itu paling ramai dikunjungi pengunjung. Sementara itu, Kepala Indonesian Trade and Promotion Center Budapest Adi Perdana saat ditanya mengenai prospek produk Indonesia di Hungaria mengatakan, dari kesempatan tersebut dapat dilihat bahwa produk Indonesia sangat diminati masyarakat Hungaria. Dikatakan, melihat langsung dari masyarakat Hungaria, ia yakin dengan promosi yang tepat, produk Indonesia mampu menjadi pemain utama di pasar Eropa Tengah. UTASAS merupakan pameran pariwisata terbesar di Hungaria dengan lebih dari 10.000 pengunjung pada penyelenggaraannya. Tembang Macapat Dandang Gula berhasil menghipnotis masyarakat Maroko dalam acara Hari Bahasa Ibu yang ke-15 yang berlangsung di Aula Institut Royal for La Culture Amazing, Rabat baru-baru ini. Seni musik Tembang Macapat Dandang Gula khas Jawa dimainkan seniman asal Semarang, Bambang Priambada, berkolaborasi dengan staf dari KBRI Rabat, mendapat sambutan meriah dari penonton yang memenuhi Aula Rabat. Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Rabat dalam keterangan kepada Antara London Minggu menyebutkan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan UNESCO Kawasan Maghreb Arabi bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad V Rabat dan dihadiri sejumlah perwakilan asing di Rabat, Maroko. Peringatan Hari Bahasa Ibu di Maroko tahun ini diikuti oleh 25 partisipan selain KBRI Rabat dan organisasi nasional, juga sejumlah perwakilan negara sahabat di Maroko, antara lain Rusia, Panama, Guinea-Bissau, Mauritania, Azerbaijan, Cina, Ukraina, Spanyol, Polandia, Vietnam, Aljazair, dan Palestina. Partisipasi aktif KBRI Rabat pada kegiatan seni budaya antar negara di Maroko
dalam upaya meningkatkan citra positif Indonesia. Promosi seni budaya seperti ini juga memperkenalkan keragaman seni budaya khas Nusantara kepada publik, baik lokal maupun internasional di Maroko. Disebutkan kehadiran seni budaya Indonesia pada tahun mendatang akan terus ditingkatkan untuk mendorong pemahaman masyarakat di Maroko akan Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan asal Maroko ke Indonesia. Perkumpulan Pemuda Tani Indonesia akan melaksanakan kegiatan Asian Farmers Youth Camp pertama yang akan digelar di Denpasar, Bali. Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia Fari Jemi Prancis di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu mengatakan, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni seminar internasional, pelatihan pertanian organik, serta kunjungan ke Jatiluweh Rest Terrace, yang mana kegiatannya akan berlangsung dari 4 hingga 9 Maret. Fari menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh pemuda tani Indonesia, tetapi juga akan diikuti oleh perwakilan pemuda dari negara-negara ASEAN. Ia menegaskan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menciptakan kerjasama antar pemuda untuk menciptakan kedaulatan pangan di dunia, khususnya ASEAN. Fari Prancis menambahkan, melalui kegiatan tersebut, harapkan muncul ide dan gagasan dari pemuda se-ASEAN dalam menciptakan ketersediaan dan berkelanjutan pangan. Hari Kehidupan Liar Sedunia merupakan kesempatan untuk mengkaji berbagai upaya penting yang telah dilakukan untuk melindungi spesies yang terancam punah, karena ancaman seperti perdagangan satwa liar, konflik manusia satwa liar, dan hilangnya habitat. Amerika Serikat dan Indonesia menampilkan upaya bersama untuk memperkuat perlindungan satwa liar dan meningkatkan pengelolaan hutan dan kawasan konservasi melalui serangkaian acara dan pameran yang digelar di Jakarta Sabtu 3 Maret. Acara tersebut terselenggara berkat kemitraan antara Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia RI, serta berbagai organisasi lingkungan. Direktur Lingkungan Hidup USAID Matthew Burton dalam sambutannya menyatakan, pemerintah Amerika Serikat berkomitmen untuk terus melanjutkan kemitraan dengan berbagai pihak di Indonesia terkait isu-isu lingkungan hidup.
Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen pada kemitraan AS Indonesia untuk melindungi kehidupan liar dan memberantas peregangan gelap kehidupan liar melalui USAID. Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperbaiki pengelolaan hutan dan kawasan konservasi serta mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi hidupan liar yang saat ini terancam. Terima kasih, saya.
Matthew Burton menambahkan, Indonesia adalah rumah bagi masyarakat spesies penting, termasuk harimau Sumatera, badak Sumatera, dan burung rangkong yang menopang kesehatan ekosistem. Perburuan dan deforestasi telah menyebabkan penurunan tajam populasi spesies luar biasa yang merupakan ciri khas Indonesia.
Para pelajar Indonesia berhasil meraih satu medali emas di ajang kompetisi matematika dunia untuk kawasan Asia Timur. Selain itu, mereka juga merebut satu medali perak dan tiga medali perunggu dalam kompetisi yang digelar di Beijing, China pada 1 hingga 3 Maret 2018. Seperti dikutip Antara dari Kedutaan Besar RI di Beijing Minggu, delegasi Indonesia terdiri dari 12 pelajar Bunda Mulia International High School, Jakarta. Para pelajar dengan rata-rata usia 14 hingga 17 tahun tersebut dibagi menjadi 4 tim, yaitu The Jinkles, Pythagoras, Cis Alpha, dan Modus. Selama mengikuti kompetisi, mereka didampingi oleh beberapa orang guru pembimbing, di antara Prima Jati Hayu Ningtyas, Heriawan Kerto Marsadi, dan Sahrial Risha Jais. NEAMC merupakan kompetisi kualifikasi menuju kejuaraan matematika dunia yang digelar setiap tahun. NEAMC 2018 di Beijing diikuti oleh 162 orang siswa dan siswi dari Hong Kong, China, Vietnam, dan Indonesia. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mendukung penuh upaya kepolisian RI memberantas penyebar berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo usai meresmikan patung Dr. Cipto Mangunkusumo di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Ia juga mengapresiasi langkah kepolisian yang cepat dan tangkap, apalagi terkait rencana Kapolri membentuk Satgas untuk menangkal hoax di media sosial. Ia menegaskan pemberantasan penyebaran berita bohong dinilai penting agar tidak memecah belah masyarakat. Ia mempersilahkan pengguna media sosial untuk mengkritik agar terjadi perubahan yang lebih baik, tetapi tidak menghujat, menghina, serta memfitnah. Untuk pembuat berita yang tidak benar, apalagi menghasut persatuan dan kesatuan bangsa, pihaknya menegaskan berkomitmen bersama Polri dalam memberantasnya.
Pemerintah Indonesia menggelar roadshow pameran pariwisata di beberapa negara Eropa Tengah untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara dari kawasan tersebut. Keterangan pers Kedutaan Besar RI Budapest Sabtu menyebutkan, pemerintah Indonesia mulai meningkatkan promosi pariwisata di negara-negara Eropa Tengah seperti Hungaria, Ceko, dan Slovakia, walaupun negara-negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat di negara-negara tersebut gemar melakukan kunjungan wisata ke negara asing. Baik di kawasan Eropa maupun negara-negara eksotis dunia seperti Indonesia. Melihat potensi tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah dan operator perjalanan di Indonesia melaksanakan roadshow terpadu pameran pariwisata Indonesia di ketiga negara tersebut. Pejabat Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri RI Taufik Lamsuhur mengatakan, roadshow pariwisata itu dimulai dengan pameran pariwisata Utasas 2018 di Budapest pada 1 hingga 4 Maret 2018. Pertemuan bisnis di Bratislava dan Praha pada 5 Maret 2018 dinilai sebagai langkah awal yang tepat untuk mendorong peningkatan kunjungan wisman dari kawasan Eropa Tengah ke Indonesia. Ditambahkannya, pameran Utasas 2018 juga ikut diramaikan dengan keikutsertaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung Gubernur Eri Nuradi yang mengajak para pengunjung untuk mengunjungi Danau Toba dan melihat secara langsung kebudayaan di Pulau Nias. Saudara, sekian warta berita dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Bank Dunia Ajak Indonesia Investasi SDM. Saudara pendengar, Bank Dunia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI menggelar Seminar Internasional Sumber Daya Manusia SDM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Anfaya Beach Resort, Kuta Bali, Kamis 1 Maret. Acara ini digelar dalam rangka menuju sidang tahunan Dana Moneter Internasional IMF, Bank Dunia yang berlangsung Oktober 2018. Roberto Gatti dalam acara ini mengajak Indonesia dalam negara-negara lainnya di dunia untuk berinvestasi pengembangan SDM. Pengembangan SDM merupakan proyek utama Bank Dunia yang didasarkan pada acara pemahaman berinvestasi SDM untuk mencapai hasil akhir yang bagus. Roberta Gatti mengatakan, pengembangan SDM juga bisa memperbaiki dari sisi finansial. Sejumlah riset Bank Dunia menunjukkan pengembalian investasi SDM di masa depan jauh lebih besar dari investasi awal yang dikeluarkan sebuah negara. Sekitar 19 tujuh bulan, Bank Dunia mengikutsertakan sekelompok anak di Amerika Serikat. Anak dan keluarga anak tersebut diberi bantuan dengan dilibatkan ke dalam program-program yang berkombinasi dengan pekerjaan sosial. Anak-anak yang mengikuti program ini 40 tahun kemudian bukan hanya berpenghasilan tinggi, namun juga tidak pernah masuk penjara, tidak hamil pada usia muda, bahkan memberi manfaat ekonomi 20% per tahun bagi wilayahnya. Proyek-proyek Bank Dunia lainnya terkait pengembangan SDM diadakan di 3.000 desa di 50 wilayah di Indonesia. Bentuknya adalah investasi bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pelatihan guru. Lebih dari 634.000 anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan usia dini. Gati mengatakan, ketika evaluasi selesai dilakukan, anak-anak yang mengikuti program ini lebih cepat dewasa, pengetahuan kosakatanya lebih luas, perkembangan kognitifnya lebih bagus dibanding anak-anak yang tidak mengikuti program. Pada era 1970-an, lebih dari 61.000 sekolah dasar dibangun di Indonesia. 40 tahun kemudian, pemasukan dan pendapatan anak-anak yang bersekolah pada masa itu 9 kali lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun sekolah dan menggaji gurunya. Hampir separuh kenaikan pendapatan negara di Amerika Serikat, Malawi dan Turki disebabkan oleh kualitas SDM-nya, bukan karena sumber daya alam negaranya. Sebanyak 2/3 penduduk negara berpendapat tinggi pasti berketerampilan tinggi, ini yang membuat negara-negara perlu berinvestasi pada SDM. Sementara itu, dalam seminar tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sumber daya manusia SDM merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial. SDM berkualitas dilihat dari berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah perlu menempatkan investasi di bidang SDM sebagai salah satu program prioritas, salah satunya melalui skema perlindungan sosial yang komprehensif. Sri Mulyani menambahkan, investasi pada SDM merupakan isu global yang melibatkan berbagai pihak dalam sebuah kemitraan. Pihak-pihak tersebut adalah Bank Pembangunan Multilateral, Institusi Keuangan Internasional, Pemerintah Negara, Filantropis, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Swasta. Sekian sorotan minggu ini dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 4 Maret 1977, gempa bumi di Franția, Rumania. Pada 4 Maret 1977, pukul 21.20 waktu setempat, terjadi gempa di Franția, Rumania dan terasa di seluruh Balkan. Gempa ini berkekuatan 7,2 skala Richter dengan epicentrum terletak di Provinsi Francia pada kedalaman 94 km. Gempa ini menewaskan sekitar 1.500 orang dan melukai lebih dari 11.000 orang. Sekitar 35.000 bangunan rusak dan total kerugian diperkirakan sekitar 2 miliar dolar. Kerusakan banyak terjadi di ibu kota Rumania yaitu Bucharest. Presiden Rumania Nicolae Ceaușescu menunda kunjungan ke Nigeria akibat terjadinya gempa ini. Beralih ke peristiwa pada tanggal 4 Maret 1980. Mugabe menjadi Perdana Menteri kulit hitam pertama di Zimbabwe. Pemimpin nasionalis Robert Mugabe terpilih sebagai Perdana Menteri Zimbabwe pada tanggal 4 Maret 1980. Partai Uni Nasional Afrika Zimbabwe, pimpinan Mugabe, berhasil meraih 57 kursi parlemen dari 80 kursi yang diperebutkan. Pesaing utamanya, Joshua Nkomo, di luar dugaan hanya mampu memenangi 20 kursi saja. Kemenangan telak tersebut membuat Mugabe otomatis terpilih sebagai warga kulit hitam pertama yang menjadi Perdana Menteri Zimbabwe. Pada pemilihan presiden yang bersamaan dengan pemilihan parlemen pada tahun 1990, Presiden Robert Mugabe terpilih kembali. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tahun 2012. Vladimir Putin memenangi kembali pemilu di Rusia. Pada tanggal 4 Maret 2012, Putin memenangkan pemilihan presiden Rusia 2012 dalam putaran pertama dengan 63,6% suara. Putin telah menjadi presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Sebelumnya, Putin telah menjadi perdana menteri dari era 99 hingga 2000. Kemudian presiden pada tahun 2000 hingga 2008 dan kembali menjadi perdana menteri dari tahun 2008 hingga 2012. Namun tersebar tuduhan terjadi penggelubungan jumlah suara untuk Vladimir Putin. Kelompok oposisi menuduh Putin dan Partai Rusia Bersatu melakukan kecurangan. Meskipun upaya untuk transparansi pemilihan dipublikasikan, termasuk penggunaan webcam di tempat-tempat pemungutan suara, jumlah suaranya dikritik dari oposisi Rusia dan para pengamat internasional dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa karena prosedurnya yang tidak biasa. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Jakabaring dijadikan kawasan hijau. Kawasan Jakabaring, Palembang akan dijadikan kawasan bebas polusi karena kendaraan yang beroperasi di areal tersebut saat pelaksanaan Asian Games Agustus 2018 adalah mobil dengan emisi rendah. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Sekda Sumatera Selatan Nasrul Umar di Palembang Rabu menegaskan, tujuan dijadikannya kawasan tersebut menjadi areal bebas polusi supaya para atlet dan peserta pesta olahraga Akbar mendatang menjadi nyaman dengan udara yang segar. Kawasan olahraga bertaraf internasional itu akan dijadikan areal hijau karena seluruh kendaraan yang operasional nantinya rendah emisi. Bahkan nantinya, mobil operasional mengangkut atlet di areal itu akan menggunakan kendaraan elektrik dan berbahan bakar gas. Dia mengatakan begitu pula bila atlet yang akan masuk ke kawasan olahraga terpadu tersebut akan dijemput menggunakan mobil dan telah disediakan yang kesemuanya menggunakan bahan bakar rendah emisi. Selain itu, kawasan olahraga Jakabaring juga akan dilengkapi fasilitas penerangan yang bebas polusi seperti pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, juga kawasan tersebut akan dijadikan areal hijau karena taman yang mengelilingi sekitar kawasan tersebut akan ditata secara rapi. Penataan taman di areal tersebut telah dianggarkan melalui program landscape dengan biaya puluhan miliar. Dengan dijadikannya kawasan olahraga Jakabaring Palembang menjadi areal bebas polusi, maka daerah ini semakin maju dan berkembang. Nasrul Umar mengatakan, pihaknya telah memprogramkan penghijauan di kawasan olahraga yang akan dihadiri tamu berbagai negara tersebut. Penghijauan tersebut akan dibantu pemerintah pusat, sehingga kawasan olahraga internasional itu semakin menarik untuk dikunjungi. Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan, Aminuddin, mengatakan, dalam pelaksanaan penghijauan kawasan Jakabaring sudah dilakukan survei termasuk detail engineering, desain, dan saat ini sedang proses lelang. Nantinya kawasan olahraga tersebut antara lain memiliki petunjuk arah ke tempat pertandingan dengan menggunakan pohon atau tanaman. Aminuddin mengatakan begitu juga jalan setapak di taman rumput yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas pertandingan. Pihaknya sengaja menggunakan pohon atau tanaman karena mengusung tema Green Road Smart City. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Air Report Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Air Report Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Produk unggulan Indonesia mendapat perhatian di UTASAS 2018. Hal tersebut terlihat dari antrian panjang para pengunjung yang ingin mencoba Indomie seduh dan goreng yang dibagi-bagikan secara gratis di Pavilion Indonesia. Tidak hanya sampel produk mentah, produk Indomie tersebut tersedia siap makan, sehingga pengunjung dapat melihat cara masak dan merasakan langsung cita rasa khas mie instan tersebut. Perkumpulan Pemuda Tani Indonesia akan melaksanakan kegiatan Asian Farmer Youth Camps pertama yang akan digelar di Denpasar, Bali. Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia Fahri Jemi Prancis di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu mengatakan, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni seminar internasional, pelatihan pertanian organik, serta kunjungan ke Jatiluwih Rice Terrace, yang mana kegiatannya akan berlangsung dari 4 hingga 9 Maret. Hari Kehidupan Liar Sedunia merupakan kesempatan untuk mengkaji berbagai upaya penting yang telah dilakukan untuk melindungi spesies yang terancam punah, karena ancaman seperti perdagangan satwa liar, konflik manusia-satwa liar, dan hilangnya habitat. Pemerintah Indonesia menggelar roadshow pameran pariwisata di beberapa negara Eropa Tengah untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara dari kawasan tersebut. Keterangan pers Kedutaan Besar RI Budapest Sabtu menyebutkan, pemerintah Indonesia mulai meningkatkan promosi pariwisata di negara Eropa Tengah seperti Hungaria, Ceko, dan Slovakia, walaupun negara-negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan kawasan Petak 9 di Jakarta Barat menjadi salah satu destinasi wisata pada Asian Games Agustus mendatang. Diharapkan pada saat Asian Games, banyak orang datang ke Jakarta, salah satu yang dapat dikunjungi adalah kawasan pecinan tersebut. Para pelajar Indonesia berhasil meraih satu medali emas di ajang kompetisi matematika dunia untuk kawasan ASEAN Timur NEAMC. Selain itu, mereka juga merebut satu medali perak dan 3 medali perunggu dalam kompetisi yang digelar di Beijing, China pada 1 hingga 3 Maret 2018. Sari berita terakhir, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mendukung penuh upaya kepolisian RI memberantas penyebar berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo usai meresmikan patung Dr. Cipto Mangunkusumo di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Saudara, sekian sari warta berita dari Air Report Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Wina Vitasari akan memperkenalkan upacara adat Ngasa yang ada di Dukuh Jalawastu, Desa Cisereuh, Brebes, Jawa Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Pendengar, Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Brebes terkenal dengan sebutannya sebagai Kota Bawang dan Kota Telur Asin. Secara geografis, Desa Cisereuh merupakan desa paling selatan dan salah satu dari 3 desa di Kecamatan Ketanggungan. Walaupun Kabupaten Brebes terletak di Jawa Tengah, tetapi bahasa yang dipakai oleh masyarakat Desa Cisereuh adalah bahasa Sunda, yaitu bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat di Jawa Barat, tetapi dengan dialek Brebes. Upacara adat Ngasa ini telah dilaksanakan oleh warga Jalawastu secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Upacara ini sebagai simbol tanda terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah dikaruniakan. Di daerah pantai ada sedekah laut, ada juga sedekah bumi, dan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jalawastu adalah sedekah gunung. Upacara adat ini digelar setiap Selasa Kliwon. Upacara adat Ngasa ini diadakan dalam kurun 1 tahun sekali. Pendengar, pada hari Selasa Kliwon sejak jam 5 waktu Indonesia Barat, puluhan ibu-ibu menggendong bakul dan tangan kanannya menjinjing rantang seng. Sampai di tempat yang menjadi pusat upacara adat Ngasa, beberapa lelaki menggelar tikar dan ibu-ibu menaruh makanan di atas tikar dan diatur dengan sejajar. Ketua adat dan beberapa ketua lainnya berpakaian putih-putih dan menyusul di belakang rombongan ibu-ibu pembawa makanan. Menurut ketua adat, masyarakat Jalawastu pantang makan nasi, lauk daging, dan ikan. Makanan pokoknya adalah jagung yang ditumbuk halus serta umbi-umbian, dan sebagai lauknya adalah lalapan dedaunan, pete, terong, sambal, dan dedaunan, terutama daun reunde yang dipercaya hanya tumbuh di Gunung Kumbang ini. Pendengar, masyarakat Jalawastu juga tidak menggunakan piring, sendok, dan rantang yang terbuat dari kaca. Piring, sendok, dan rantang yang digunakan terbuat dari seng, plastik, atau dedaunan. Rumah mereka pun masih menggunakan dinding kayu dan atap seng, karena mereka pantang menggunakan semen. Rumah mereka juga tidak boleh menggunakan keramik. Selain itu, mereka juga tidak boleh menanam kedelai serta memelihara kerbau, domba, dan angsa. Dan bila pantangan itu dilanggar, maka mereka percaya akan ada bencana yang menimpa. Yang paling unik, walaupun Brebes terkenal sebagai kota bawang merah, tetapi mereka tidak boleh menanam tanaman khas tersebut. Tanaman lain yang juga tidak boleh ditanam adalah kedelai. Dalam upacara Ngasa juga ada beberapa kesenian lain yang menyertainya, seperti Perang Centong yang merupakan peperangan yang menggambarkan keangkaramurkaan dan kebaikan, Tari Nenandur yang menggambarkan aktivitas warga Jalawastu sebagai petani, Tari Dendong yang menggambarkan para ibu yang sedang menumbuk padi di lesung, serta Tari Rotan Gila atau yang dikenal dalam bahasa Sunda dengan sebutan Tari Hoe Gelo. Hoe yang berarti rotan dan gelo yang berarti gila. Tarian ini menunjukkan kegembiraan pemuda setelah panen serta mengasah kekuatan setelah makan hasil bumi. Tarian yang ditarikan oleh 5 orang pemuda ini mengakhiri upacara adat ngasah. Pendengar, upacara adat ngasah ini merupakan bentuk puji syukur kepada Tuhan atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada masyarakat Jalawastu serta memohon agar dilindungi dari segala mara bahaya. Pendengar, kita akhiri edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik upacara adat ngasah dari Brebes, Jawa Tengah. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Halo pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Warna-Warni kali ini akan membincangkan tentang Dewan Kopi Indonesia dibentuk. Pendengar, kopi merupakan salah satu komoditas unggulan hasil perkebunan di Indonesia. Selain dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri, sebagian besar kopi Indonesia telah dipasarkan ke berbagai negara. Kondisi geografis Indonesia dengan kesuburan tanah yang berbeda-beda di tiap daerahnya juga menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda dan unik. Kopi luwak, kopi gayo, dan kopi toraja adalah beberapa di antara kopi Indonesia yang sudah cukup dikenal di mancanegara. Guna semakin mempopulerkan kopi dan memajukan industri perkopian, dibentuklah Dewan Kopi Indonesia atau disingkat DeKopi. Pembentukan DeKopi diprakarsai oleh Menteri Pertanian Indonesia periode 2004-2009 Anton Apriantono. Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat atau DPP DeKopi akan diumumkan pada tanggal 11 Maret mendatang bertepatan dengan pameran dan Expo Kopi Nusantara di Intermark Convention Hall, Serpong, Banten. Menurut Anton Apriantono, masalah kopi nasional perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak karena kopi merupakan komoditas unggulan. Pihaknya berharap DeKopi mampu memacu perkopian Indonesia, yaitu mengembalikan dan meningkatkan kejayaan kopi Nusantara. Menurut Anton, saat ini produksi kopi Indonesia masih di bawah Brazil dan Vietnam. Karena itu, DeKopi akan memberikan masukan kepada pemerintah ataupun para pemangku kepentingan untuk memajukan kopi nasional. Sebagai langkah awal, dilaksanakanlah pameran kopi dengan tema Kopi Nusantara pada tanggal 9 hingga 11 Maret mendatang di Serpong. Pameran ini bertujuan agar masyarakat mengetahui lebih banyak tentang kopi Indonesia yang sudah cukup dikenal di sejumlah negara. Selain itu, pameran kopi ini juga diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk kopi Nusantara. Nantinya akan diusulkan tanggal 11 Maret sebagai Hari Kopi Nasional, sekaligus sebagai penanda bangkitnya kopi Indonesia. Sementara itu, Jamil Munsani, Formatur Sekretaris Jenderal DeKopi, mengatakan tingkat konsumsi kopi masyarakat Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Konsumsi kopi masyarakat Indonesia berkisar sekitar 4 kg per tahun. Sementara di Jepang dan negara-negara Eropa, konsumsinya mencapai 5 kg per tahun. Bahkan, ada negara yang konsumsinya mencapai 11 kg per tahun. Jambi berharap dengan dibentuknya Deh Kopi, konsumsi kopi masyarakat meningkat dan dapat mensejahterakan para pelaku industri perkopian dari hulu hingga ke hilir. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Wina Vitasari dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, Voi akan menghadirkan lagu-lagu pop dari grup band Indonesia, Andra and the Backbone. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Alibi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Kau tahu sesuatu yang ku ingin kau tak tahu. Kau tanya ini itu, ku terdiam membisu. Terus memburuku dan tetap menuduhku. Kau terus pancing aku, berusaha menjebakku. Terkesan tak bisa menjelaskan, ku tak mau membagi rahasia. Ku tak bisa cerita yang kau minta, seandainya
I'm not afraid to die.
pendengar, Anda telah mendengarkan sebuah lagu dari Andra and the Backbone. Lagu Alibi merupakan single andalan dalam sebuah album bertajuk 4. Lirik dari lagu yang terdapat dalam album tersebut ditulis oleh Andra yang merupakan ketua dari grup band ini. Tak terkecuali lagu Alibi. Lagu yang dirilis pada tahun 2012 ini bercerita tentang seseorang yang menyimpan suatu rahasia dari kekasihnya, namun suatu hari sang kekasih mengetahui rahasianya. Sang kekasih terus mendesak agar ia berbicara yang sejujurnya. Namun, ia tak mampu berkata dan berharap memiliki alibi yang bisa melindunginya. Pendengar, saya putarkan kembali sebuah lagu berjudul Sempurna. Selamat mendengarkan.
Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang, semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna.
Pendengar, grup band Andra and the Backbone terdiri atas 3 personel, yakni Andra sebagai gitar, Steffi sebagai gitar, dan Dedi sebagai vokal. Grup band ini sebenarnya adalah proyek solo dari Andra yang merupakan salah satu personel band Dewa yang masih vakum hingga saat ini. Andra membentuk grup band ini pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, mereka merilis album perdana bertajuk Andra and the Backbone dengan lagu Sempurna sebagai single hitsnya. Kala itu, lagu sederhana yang dibalut dengan petikan gitar ini sangat sukses di pasaran. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menganggap kekasihnya sebagai makhluk yang sempurna untuk dirinya. Pendengar, demikian Pelangi Nada edisi hari ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan lagu dari Andra and the Backbone lainnya berjudul Main Hati dan juga berjudul Lagi dan Lagi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bisa cuma mungkiri ku main hati. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.